Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskera hobetzen tartea Bizkaia irratian, Adolfo Arejita, euskaltzaina, Labairu Fundazioko kidea, egunon.
Egunon, Rosi, eta entzuleak.
Gitxitan entzuten dan atxizki bat, baina bizirik daukaguna gaur hasteko. Beste guztiakaz egin ditu bakeak, baina gugazkoa egin barik dauka ondino. Zein hartu emon adirazoteko darabilgu gaskoa atxizkidun izena, esaldi horretan?
Ba begira, morfologiaz, zugazkoa, onegazkoa, alkarregazkoa, hor daukagu gaz sosiatiboa, eta gero ko genitibo adnominala, eta gero ba, mugaturi dagoenean a edo ak mugatzaileak, ez da? Bueno, ez da sarri entzuten dan atzizki horritarikoa, ez da asko entzuten, baina ondino bizida eta ni neuk sarritan entzun dutzat, baina normalean adineko jenteari euskera sendoa daukan horreri. Gero, batuz bedo gipuzkeraz dabe, aekikoa, zurekikoa, arekikoa egiten da, baina esango neuke indar gitxiago daukala, baina hori be badago. Behar bada sarritan egin izan da edo mantenidu izan da kultismo modura. Baina gaskoa edo agaskoa, ba, zera. Bueno, herri berbetatik hasiko naz, ez da? Ba, herri berbetan batez be izen ordainakaz, pronombre kategoriako berbakaz erabilten da batez be. Izenakaz bai, baina izenakaz baino askoz gehiago. Duen, zato baterako ba, oso neuk batute daukadazan korpuseko berba batzutira, ba, danagaskoa. Danagaskoa edo danakaskoa. Batzuk baike beste batzuk azez barik apur bat danagaskoa euki behar da. Zupentzun gozen du, noso noso horako den bat.
Arraro txinate, gila esan, eh?
Ba, danagaskoa eukite da, ba, guztiak asko hartu mona, apur bat, bueno. Alkarregaskoa, hori be, gehienetan erabilten da, alkarregaskoa euki edo egin edo olako lokuzio barruan, ez da? Alkarregaskoa bat gehiago pluralez edo partitiboa. Zeta baterako, horrek ez da uste, persona batzuek etxik, lehen lagun izan direnak eta orain atzez edo asarratuta edo urrunduta ikusten bozuz, horrek ez dut uste alkarregaskori hori daukienik aspaldi joan behintzat, ez da? Bueno, gero, baita berabiltzen da alkarregaskoak egin, ba, lokuzio modura, bata bestea gaza dizkidetu edo bakiak egin edo horretariko, horrelako zeo zer esateko, ez da? Alkarregaskoak egin ditue, hau Labairu iztegiak dakar, zean rekonziliado, esateko, oso forma polita da. Gero, beragaskoa, bera, izen horreina, a, baina, bera, biurkari ez da, beragaskoa. Artegan abil, nondik beragaskoa egingo dodan, hau, Paulo Zamarripa, sondikarrak, kilikili bere liburuan dakarren zaldi bata. Artegan abil, nondik beragaskoa egingo dodan. Esan guria lengo bera, adizki etu bakiak egin, ez da? Da gero, bide horretatik beragasko honek hartu da balako forma adjetibo lexikal moduko taiju bat eta erabi, zentzun berezi bat. Esate baterako, esaldi bi badekotaz batuta hemen, da bata da, lagun txarra ez da, baina beragaskoa da, dandanean beragaskoa da, berekoia, osea, beragas urtetakoa. Hori da bat. Da, beste bata, beragaskoa, esateko, bueno, burugina bai, burugina, osea, bere, bai, goza bera da, ez da. Bueno, gero, berekoia eta bere buruzalea, horre bitarako erabiltzen da. Gero, horregaskoa, horri buruzkoa esateko, ba, Andre horrek berekautan esan eban, neuk egingo dut horregaskoa, eta mutilek be, esan egin seguru bere kautan. Zuk egin joarren, nik ez dut egingo. beragaskoa, horregaskoa. Horregaz daukadan gaia hartu emona edo arazoa konpontzekoa edo oza bideratzeko zera, ez da? Bueno, idazleetara jodot eta idazle batzuetan, ba, azterka ikusi dutaz, zeta baterako kirikinok. Nigazkoa egin, ez da? Egita da horretatik aurrera, nigazkoa egin eban. Bia, nigazkoa egin esateko, nigaz amaitu eban, nigaz eken dau, nigaz apurtu dau, zeta bat, nigazkoa egin dau, ozera, hartu emona hausita dago esateko, ez da? Bueno, gero, hau Laura Urubrurena da, bere burua gazkoa egin, buruaz beste egin edo buru errekara bota edo, zentzu horretan, orain bebadira olako kasua gazteen artean zoritxarrez, ez da? Bere burua gazkoa egiteko puntuan parauzan, bere burua gazkoa bera burugaskoa egiteko puntuan. Hau Urdaibai aldeko berbetakoa da, eh? Osea, herriko berbetatik batu da tiradanak, eh? Gero, baita be, bata bestea gaskoa. Reciproko, erreziproko esateko. Oso polita da, ze kontzeptu honek bere garrantzia daukat. Kasu honetan daukat, erlekinotik hartutako ba, adibide bat, Itursa eta ubidetarra zala uste dut, edo txan diokoa, azaldu erandakar, zein bat eratakoa izan leiteke erregu ahoskoa, erregu errezua ahos egiten dana. Eta dino, irutakoa agiria, batabesteagazkoa edo bakarrekoa, eh? Edo beste esaldi bat. Zer da erregu batabesteagazkoa, eh? Reziprokoa. Bik edo gehiagok baturik edo alkarturik egiten da bena, komunitario esateko, zentzu hori dauka. Baina, begira gure idazle batzuk, batez be, Eleizgiroan lehengo mendean eta azkueren denporan eta hogei garren mende hasieran eta jardun izan da benak, ze euskeraren barrutik zelan jakin da ben ateraten geure sustraitatik ba kontzeptu kultuak eta abstraktuak erabiltzeko modu, ez da? Bueno, gero, gehienetan, ipinioetazen adibide gehienak dira izen bizidunak edo gizakien eremukoak, ez da? Zato baterako eta klasikoetan daukat hemen Fray Bartolomeren bat, ez da? Dotea, eskontza bat, segaitik egiten zan esateko, dino. Dotea, ez galdutea gaiti, ugazabaskoa ez galdutea gaiti, handikiagazkoa ez galdutea gaitik, eskonduten da, inoiz maite izango dabena, dabela sinistu ezin daben lagunagaz, ez da. Lehen eskontzak zelan egiten ziren, esateko modu bat. Baina oso polita gure Fray Bartolomek zelako bizitasunaz adierazten dituen, ez da. Eta gero, dotrinetan bibizin ibilinaz, desatu batrako laudioko dotrina, laudion bertako euskeria ia gaur galdutzat emon daiteke, bertako esango gote tradizinozkoa. Da, baina, mila zazpirun da, mila bederatz, mila sortzirun da, ez, amazortzi garren mende akabuetan, badaukagu dotrina bat, laudioko dotrina deitzen jakuna, eta orazinoak egiteko moduak, eta dino, erderaz esaten da, orazinoa mentala eta bokala, hau da, bestea gogoz esaten dana, eta bestea berbaz esaten dana, eta dino, hola zentzu, zeintzuk dira orazinoak, eta gogoagazkoa edo mentala, edo ahoagazkoa edo bokala, polita da ez da.
Bai.
Bueno, eta gero, gero oraintzua gora etorrita beba esango neuke ba oso ba zer kontuan, ezta? Erresu kontuan edo laguna gasko zeure laguna gasko azarrealdiak, jaungoikoa gasko alkartasuna, lenguzua gasko hartu emon arriskutzua eta horretarikoak ba behin da barri agertzen dira gure literaturan, baina oso oraintzukoetan eta ni neuk badina pentsat neuk eguneroko berbetan ez da sarre sartzen dana, baina Urdaibai inguru horretan ba sarretan entzuten dut eta ba, amaituko dut ba gura badazu ba Bolibarko semea san Tomas Gerrikagoitia idazlea eta Arantza eta Larrosa liburuan ditu honetariko forma batzuk. Esne kooperatiba gasko tirabirak, eh? Edo nire kotxia gasko abenturak. Edo beste bat, askoitikoa, Toma Agirre Gustaron dakarna, sarrerako burdina gasko edo sendo ate esi sendoaren gibelaldetik lusatzen dan bolatokia. Bueno, holako adibideak. Baina polita da, itu, eta entzulei egiteko moduko itauna da, entzuna dozue, erabiltzen dozue, zertarako eta zesalditan.
Joan Barri da, Santa Lucia eguna, eta esakuntzaren batzuk be badira, ezta? Egun horregaz lotuta.
Baita, baina entzune ban, gaztelaniaz, ba, ze gaztelaniaz be, erabiltzen da, Santa Lucia eguna, argiaren eta ilunaren luze laburraren ba, ba aldatze puntu modura. Naiz ta urtea luzetxoagoa izan, abenduaren amairutik, ba, hogeita maikara, badira, azte bita, iru azte ia, ez da? Bueno, bueno, baina, egon dira, eriak, edo feriak, edo azokak, edo esaten dugun guzti hori, ba, bai, ganaduen kontuen, edo ganadu barik, beste batzen gehiago oraingoan, edo Orozkon, Zumarran, Leioan, Azpeitian, eta beste hainbat txulekutan, ez da? Hori da, ganaduen kasko hartu monean, Santa Lucia egun eta puntu bat. Gero beste bata, ze emakume jostunen eguna, jostunen edo joskilen eguna esaten dana, da horredi lotute dago baita be ikusmena edo begia, begiona izatea, emakumeen eta jostunekoa horrekin zerikusia daukilako. Eta gero hortik etorri natorren esatera, ba, batez be egunaren luze laburra dela, ezta? Claro, erdera esaten da, por Santa Lucía akorta la noche y alarga el día. Hori esaten da, baina euskaraz be horren kidekidekoak, ideidekoak ditugu, ezta? Batzuetan urtearen urteko gaurik laburren, gaurik luzeena dalakoa da agiriratzen dana, ezta? Santa Lucía eguna argitu orduko iluna, batek, ezta? Edo iparaldeko eran, zuberotarrez, Lucía eguna, Santa Lucía eguna argia gabe iluna, Bueno. Edo ba, beste bat oso polita da eta oso adierazkorra, berba bitan esaten dauna, Santa Lucía goizean iluntzia, goizean iluntzia, polita da, ezta? Bueno, gero beste batzuk eguzki biraren abia puntutzat hartzen daben aldetik, argiaren etorrera, argiaren luzapena, hori da ba zertzen dabena, ezta? Beti ez da lan izango, ezta? Bueno, batzuk errekurrenteak dira, Santa Lucía egune motza ta gaba Lucía, Santa Lucía gaue moztuta ilune hasi eta holakoak, ezta? Baina argiaren luzatze puntu hori dela ta, ba esate baterako zenbat luzatzen dan egunerik egunera edo asterik astera, ba badira irudi polit batzuk. Esate baterako bata da eguna Santa Lucía orduko eguna hauntzaren jausia luzatzen. Egunaren eguna hauntzaren jausia, ba saltoa luzatzen dala. Eguneko ez dakigu alandan, baina holan dio saera, ezta? Da gero beste irudi polit bata, ba oilozkoaren edo oilandearen arra bat luzatzea, ezta? Horren, bueno, da batago Santa Lucía egun Santa Lucía eguneko oiluaren arra luzatzen omen da eguna. Oiluaren arra bete, Bueno. Da Santa Lucía oilaskun arra Lucía, oilaskoaren arra Lucía, beste batek, ezta? Bueno, bea gaztelania zoba da, ezta? Un palmo de gallina al día. Gaztelania zoba da. Da Goierrin, Gipuzkoako Goierrin, Santa Lucitako oilon arraie, Arra, hori du baizta. Bueno. Da oiluaren atzaparraren luzera be, bai, holako irudiak bai dana tira politak. Eta amaituko neuke, ba, azken baten, ze gogora etorri zatau Santa Lucía aipatu dudanean, ba, Xabier Amurizak kantatzen dauen kopla, kopletariko baten, baina herriko kopla da, ezta? Santa Lucía eta San Bernabe aipatzen ditu, holako dantzakopla baten, azken baten, errefragua dantzakopla horren errastua izango da, Santa Lucíetan gaua da luze, San Bernabetan egune, nobera ondo izan ezkero ez da erruki lagune, hori da, ezta? Da, beste errefrau batzuetan ostera egunaren laburra eta luzea aipatzeko erabiltzen diran neurri egunak dira, ba, claro, San Bernabe da bagilaren 11, baina donian da, ba, berandutxoago, astebete berandua, orduan, batzuetan aipatzen da, ba, egunik luzeena San Juanena, ez da? Beste batzuk San Bernabena, ez da? Eta gauri luzeena Santa Luciena. Horretan, gehienetan Santa Lucía, ez da, Gabon Sarreta olakoak barik Santa Lucía aipatzen dabe. Gauri luzeena edo egunik laburren zat, ez da? Bueno, gero, badagoz, hotza undiaren akordua da, darabilen errefraue badire, ez da? Bat oso polita da, Santa Lucía bizkarrean buruzia. Buruzia, deitzen deutzie Gipuzkoa aldean eta manteari edo mantarra, osea, berorik egoteko, ba, pastoreak eta, bueno, ba, kanpoan dabiltzanak, ez da? Da, gero, biztarena bebai, hau biztaiko errefrau bata, Santa Lucía biztie konservateko grazile, ez da? Santa Lucía biztie konservateko grazile. Da, gero, ganadu kontu ez dugu aipatu, baina, astosarra hil eta barria erostea gogoratzen deuzkun bat bada dinuena. Santa Lucíetan galtzen da naztoa, San Blasetan erosten da gazteagoa.
Baitu.
Aholkua.
Polite, hau be. Ondoko esaldi honek esarri ditu euskera hobesale batek sareetan, ia ontzat edo txartzat hartzekoak ete diran itaun ikurraz lagunduta. Egun bian egingo dugu. egun bietan egingo dugu, eta hilaren bian egingo dugu.
Bai, hau Jesus Gazaga da, Gatika, bueno, mungiar semea, baina Gatikako, Gatikan bizimodu da erona, ta? O, da, ondoren gaztelaniaz lagunduri gaitatzen ditu, eta dino berak itauna. Artestu beharrekoak, itauntzeales, nik ontzat aukadana, hau artestu beharrekoa da. Behar bada, uste dut bere zalantza puntua edo artestu beharrekoaren sus moritorizako lehenengo esalditik, ez da? Bueno, eskerrak Jesus jaunari, lehenengo. Bueno, bigarren da hirugarren esaldiak ez dauki ezetariko atxakirik, ez da? Ez dago dudarik, eh? Egun bietan egingo dugu dinogunean, azpian datzan izan egitura eta egun biak. Egun bi ezagunak, egun biak. Eta ez egun bi. Ez da mugagabea da, mugatua, eh? Bueno, beraz, egun bietan egingo dugu dinogunean da, esatu baterako zeregin bat, edo arlo bat, edo baskari bat, danadalako gauzea, egun batean eta bestean, eh? Zato baterako, ba, zapatu domeka gaitatzen bat zakuz batean eta bestean, ba, lagun arte baskari bat egiteko, eta ez euritariko baten bakarrik, ba, zango dugu, egun bietan egingo dugu, ba, lagun arteko baskari, ez da? O, pluralean, hori, atxaki eta arazo bakoa. Hirugarren esaldia pestauka, zato baterako, datak emoteko, ez da? Hilaren bian egingo dugu, hilaren bian egingo dugu horretan, karo, bi plurala da, baina hilaren bia, bi horretan, esaldi honetan da, data eguna, eta ez da zenbatzailea da, izena. Mm-hmm. Da, orduan, bia da hor eta ez zenbatzailearen bi, hori da diferentzia. Orduan, bi horren gainean daukagu inesibo singularra, bian, ez da? Bueno, lehenengo esaldia da, pixka bat, zalantza edo despiste puntu bat sortu edo eraso leikena, bian. Egun bian egingo dugu, danadalako geuzea, edo egun bitan egingo dugu, danadalako zeregina, biatira zuzenak. Baina ikuspegia da diferentea, denporearen ikuspegia da diferentea, aldatzen dana. Zein da diferentzia? Ba, egun bian zeregin bat egitea itatzen danean, egun biko iraupena alditarte bakarra esaten gagoz. Eta egun bitan behar da, behar dala, behar bat egin aitatzen danean, egun bategaz nahiko ez da, egun bat eta bestela egun bat behar dira. Hori da beste ikuspegia, ez da? Egun bat eta beste egun bat. Eta horretan, beraz, unidade bi batzen dira. Egun bitan, egun batean, egun baten eta beste egun baten. Hori da ikuspegia. Beste adibide bategaz on egiteko dinodan, esango dut, ba, bost urtean da bost urtetan, nik uste dut Bizkai partean nahiko ondo bereizten dela. Beste leku batzutan ez behar bada inbeste. Bueno, bost urtean, Ameriketan egon dela osaba bat dinogunean, ba, bost urte han osorik egin dituela esaten gagoz. Bost urteko alditarte bat esaten gagoz. Baina, bost urtetan egon dela Ameriketan, edo bost urtetan joan dela Ameriketara dinogunean dela, dinogunean, ia bider edo aldiak aipatzen gagoz. Bost biderrez, bost aldiz egon dala Ameriketan. Orduen, ikuspegia da, ikuspegi diferentia da denporearena. Bost urtean esan, edo bost urtetan esan.
Aurrera jarraituz, aurreko baten erabili gendun aginterako adizkien gaineko jarduna, oraineko eta geroko aginduak bereizten genduzala, eta horren arira, azaldu zan errefrau baten esana. Eikek senar makarra, eta ak aukako andera.
Bai, eikek senar makerra, makerra da erderaz kontraetxe edo erkina, zesa, bueno, bueno, eta ak aukake andera. Ak aukake, ak eukiko hau andera, andra handi, ez da? Bueno, hau irakurri eban gure Nagore Etxebarria Euskal Zendiko Euskal Teknikariak, eta bideratu deusku barrau. Adolfo, bialdu deuskusun testuala irudot, eta adibidelez ipini dozun refranes sententziaseko berreunda larok eta margarren horretan, ba, eiken segaitik ez dakar. Eikek, andera esan ordez, eiken andera. Ze, itanoka badabil, holango isia tokatuko litzakio, hau da, emakumearen bosean edo eretxian dagoelako errefraua. Bueno, da gero, berabe konturatu zen, horren atzean zer dago ba, dezagoan Nagore Etxebarria berak erantzi bat egia utzen, ez da? Toka, hau da, gizonentzakoa, eta noka, emakume gazkoa, horretan batean daukak edo daukan, daukana, esatearen artean dagoen diferentzia horren gora beran dino. Neure pentsamentuan erabilida doen errazoia hau da. Etesan, antxinagoko denporan, itano paradigma gizonezkoana neutroa eta andrazkoena markaua. Orduen, neutroa danentzako erabilten zala, eta emakumeena apur bat espezifiko legez, hori da emoten duguna, eta nipe horti joko neuke datorrela zera ez da. Eta aurre eginda, esango neuke, ba, hau sakonago aztertu beharreko puntua dela, baina berez oso posible ikusten dut, gainera norberan buruagazkoa egiten danean bebardin ez da, nik zerrein joapa. Emakumeen pe normalien euren buruegaz dabiltzanien nik zer enjonat. Ba, behar bada ez da bezan izan nahin beste. Joat hori erabili izan da eta hori frogatuta dago testuetan, joat hori neutroagoa izan dela. Eta hortik garatu dela gero jonat emakumeentzako espezifiko legez. Bueno, hau da eretxia, ez da? Baina, bueno, bego hor.
Eta berba zar bat be aipatuko dugu, gitxi entzuten dana, baina lehenago komunetako ateetan sarri ikusten zana. Irola.
Irola, bai. Irola gerraurreko garbizale giro horretan bultzatu zan irol berbea, errefrau zahar batetik hartuta, ba, komuna esateko. Ze, gupe, herri berbetan ikusi dugu, ba, komuna, ba, gaztelania tiator, eskusadua bebai, gaztelania tiator, eta horretarikoak, ezta? Bueno, baina irola zetatik dator. Ba, euskera zaharrean, batetik adjetibo legez dokumentatzen da lehenengo, ezta? Kaduko esateko. Zato batrako horri gaitik esaten dezta. Edo, euskeraz berak erabiltu dugu zato batrako zagar bat edo fruta bat tximurtuta eta bas, gordeten danean zabaian ba, usteldu esteiken galtzuaren edo bedarzikuaren gainean eta baya, tximurtzen joaten da. Zaten dugu txikola, txikoldu. Eta, bueno, burdai bai aldean holan entzuten dut. Da, baya, irol itzabe handeko antzeko zeo zer, ez da? Irol berbea, ez da? Bueno, eta errefrau bat amasegarren mendekoak irola gaztea nekea. Irola kasu honetan da gizon zaharra esateko. Irola gaz, gizon simeldu zahartuagaz gaztea nekea. Hau da, bizimodu eskasa. Da, gero beste bat, ganaduen ardien gora beran, pobrearen ardiak umea irol. Pobrearen ardiak, umea, hau da, bilotxua, irol, ez da, erkin, erkin esateko modu bat, ez da. Bueno, hori da batetik, ez da. Eta gero bestetik, bigarren adiera bat hartu dau, eta hau tradizioz badauka, eta da, guk esaten duguna, satz edo simaur tegia, edo sastegia. Bueno, sastegia etxaurriari esaten dut zegoen, baina saspiloa edo simaur piloa. Normalean neguan batzen da, eta eukiten da, harik eta udabarrian lurra goldatu arte, eukiten da, ba, berelekuan, ba, zertzen, ez da, ontzen. Ontzen edo ondartzen, gero, ba, soloan, emankorra izan da dine urrengo, ba, urteko generoa, ez da. Bueno, esterkolero, gaztelaniaz. Balio horregaz erabili izan da, ba, orduen, portaletako, arlausaren mailatik behera urteetan zehar batzen zala lurra, lur ustel-ustela, eta horri irolako satza esaten eutzi da lehenago. Hau da, gure deskriptibo etnografiko bat, ez da, irolako satza. Bueno, ba, hortik bihurtu eben, gerra horrean, bera Mendizabalek, bere iztegian sartu eban, irola lugar eskusado retrete. Begira, nondik nora helgu garien gaur, hori behia atzera bastertu da,
Berba polita, zalantzabarik. Ba, Adolfo, eskerrik asko.
Ondo izan, entzule guztiok, eta zuri mila esker, Rosi.